Samuela faharoa toko fahafito. Davida nikasa hanorina trano ho an'i Jehovah. Ary raha nipetraka tao an-tranony ny mpanjaka, ary efa nampiadanin'i Jehovah tamin'ny fahavalony rehetra manodidina azy izy, dia hoy ny mpanjaka tamin'ny nantanam-paminany. Akory zato zaho mitoetra amin'ny trano sedera, nefa ny fiaran'Andriamanitra kosa mitoetra ao anaty lay. Dia hoy Natana tamin'ny mpanjaka, andeha, ataovy izay rehetra omponao, fa Jehovah no mombanao. Fanekenan'Andriamanitra tamin'ny Davida. Ary tamin'ny aliny iny ihany dia tonga tamin'ny Natana ny tenin'i Jehovah nanao hoe, andeha, lazao amin'ny Davida mpanompoko hoe, izao no lazain'i Jehovah, ianao va no hanao trano hitoerako, fa tsy mbola nitoetra an-trano aho hatramin'ny nitondraky ny zanak'Israely niakatra avy tany Egipta ka mandrakandroany, fa nifindrafindra toby sy nifindrafindra toerana. Ary tamin'izany rehetra nifindrafindrako niaraka tamin'ny zanak'Israely, moa nisy nitenenako akory va ny firenen'i Israely, izay notendreko mpiandry ny Israely oloko, ka nanaovako hoe, nahoanany tsy manao trano sedera ho ahy ianareo? Koa lazao amin'i Davida mpanompoko hoe, izao no lazain'i Jehovah tompony maro. Izao no nakanao avy tany an-tsaha, dia avy tamin'iny andrasanao ondry, mba ho mpanapaka ny Israely oloko. Ary nombanao tamin'izay nalehanao rehetra aho, ka naringako tsy ho anoloananao ny fahavalonao rehetra, ary homeko anarana malaza tahaka ny anaran'izay lehibe ambonin'ny tany ianao. Ary hifidy tany ho an'i Israely oloko aho sady amponina azy, ka dia handry fehizay amin'ny finenany ary tsy anana ahiahy intsony izy, ary ny zanaky ny faharatsiana tsy hampahory azy intsony tahaka ny taloha sy tahaka ny hatramin'ny nanendreko mpitsara ho mpifehin'i Israely oloko. Ary hampiadana anao ho afaka amin'ny fahavalonao rehetra aho. Ary lazain'i Jehovah aminao koa fa hanome taranaka ho anao izy. Ary rehefa tapitra ny andronao, ka hodimandry any amin'ny razanao ianao, dia hatsangako handimby anao ny zanakao izay haterakao, ary hampitoeriko ny fanjakany. Dia io no hanao trano ho any anarako, ary izaho kosa hampitoetra ny seza fiandrianan'ny fanjakany ho mandrakizay. Izaho ho rainy, ary isy ho zanako. Raha manao izay meloka izy, dia hanariko amin'ny tsorakazon'ny olona sy ny kapiky ny zanak'olombelona. Nefa ny famindram-poko tsy mba hiala aminy, tahaka ny nanesorako izany tamin'ny Saoly izay nesoriko teo alohanao. Ary ny taranakao sy ny fanjakanao hitoetra eo anatrehanao mandrakizay. Ny seza fiandrenanao hitoetra mandrakizay. Araka izany teny rehetra izany sy araka izao fahitana rehetra izao no nolazain'ny Natana tamin'i Davida. Vavaka Davida. Ary Davida mpanjaka niditra ka nipetraka teo anatrehan'i Jehovah ary nanao hoe, zinona moa Jehovah Tompo, ary zinona ny mpianakaviko no novimbininao mbaraka ankehitriny aho? Ary mbola taonao ho zavatra kely ihany azy izany, Jehovah Tompo, fa indro efa voalazanao koa ny amin'ny taranaky ny mpanomponao hatramin'ny mbola any aoriana lavitra aza. Ary izany dia fanao ny olona, Jehovah Tompo, ka inona intsony no holazain'i Davida aminao? Fa ianao, Jehovah Tompo, no mahalala ny mpanomponao. Noho ny teninao sy araka ny sitraponao no nanaovanao io zavatra lehibe rehetra io hampahalalanao ny mpanomponao. Ko amin'izany dia lehibe ianao, Jehovah Andriamanitra, fa tsy misy tahaka anao, ka tsy misy Andriamanitra fa tsy ianao araka izay rehetra reny sofinay. Ary aiza moa no misy firenena ety an-tany tahaka ny Israely olonao, izay nalehan'Andriamanitra havotany ho olony sy hanaovany anarana ho azy, ary hanaovany zavatra lehibe ho anareo sy zava-mahatahotra ho an'ny taninao teo anatrehan'ny olonao, izay navotanao ho anao avy tamin'ny firenena Egipta sy ny Andriamaniny? Dia nampitoerinao ny Israely olonao ho olonao mandrakizay. Ary ianao, Jehovah, ô, no efa tonga Andriamaniny. Ary ankehitriny, Jehovah Andriamanitro, ilay teny nolazainao ny amin'ny mpanomponao sy ny taranany dia ampitoery ho mandrakizay, ary ataovy araka izay nolazainao. Ary aoka ho alehibe azina mandrakizay ny anaranao ka atao hoe, Jehovah tompony maro no Andriamanitry ny Israely, ka dia hampitoerina eo anatrehanao ny taranak'i Davida mpanomponao. Fa ianao, Jehovah tompony maro Andriamanitry ny Israely, efa nilaza tamin'ny mpanomponao hoe, izaho hanome taranaka anao, koa izany no nampahasahany fony mpanomponao hanao izao vavaka izao aminao. Ary noho izany, Jehovah Tompo, satria ianao no Andriamanitra ary marina ny teninao, ary ianao efa nilazany zavatsoa izany ny amin'ny mpanomponao, dia aoka ho sitrakao ny hitahy ny taranaky ny mpanomponao haharitra mandrakizay eo anatrehanao. Fa ianao, Jehovah Tompo, efa niteny izany. Eny, aoka ny fitahinao no hitahinao ny taranaky ny mpanomponao mandrakizay.